havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 7-sentyabr juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Kuvayt termasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Demokratlar qurultoyida prezident Barak Obama saylovchilarga qarata nutq so'zlaydi. Astronavt Nil Armstrong dengizda dafn etiladi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bugun 7-sentyabr kuni Toshkentning Paxtakor markaziy stadionida Kuvayt terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. Ikkala jamoa ham rasmiy o'yin oldi mashg'ulotlarini o'tkazgani haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi kecha ma'lum qildi. Toshkent vaqti bilan soat 18:00 da boshlanadigan o'rtoqlik uchrashuvida Mirjalol Qosimov boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi oq, Kuvayt esa qizil liboslarda harakat qiladi. Bugungi o'rtoqlik uchrashuvi 11-sentyabr kuni 2014 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida Janubiy Koreya terma jamoasiga qarshi o'tadigan o'yin oldidan tayyorgarlik sifatida ko'rilmoqda. Barak Obama Shimoliy Karolinaning Charlotte shahrida o'tayotgan Demokratlar qurultoyida saylovchilarga qarata nutq so'zlash kutilmoqda. Oq uy tarqatgan prezident nutqidan oldin olingan iqtiboslarda Barak Obama yillar davomida vujudga kelgan muammolarni yechish uchun oz emas ko'p vaqt talab etilishi haqida gapiradi. Kecha qurultoyda so'zga chiqqan sobiq prezident Bill Clinton Obama olib borayotgan siyosatni qo'llab, respublikachilar yo'l qo'ygan xatolarni qattiq tanqid qilgandi. 6-sentyabr kuni bo'ladigan AQSh prezidentlik saylovlarida kurash prezident Barak Obama va respublikachi nomzod Mitt Romni o'rtasida kechadi. O'tkazilgan ijtimoiy so'rov Barak Obamaning ozgina oldinda ekanini ko'rsatmoqda. Nokia shirkati yangi smartfon reklamasidagi xatosi uchun rasmiy tarzda kechirim so'radi. Shirkatning yangi Lumia 920 mobil telefonini reklama qiluvchi videolavhada smartfonga o'rnatilgan videokameraning o'zgacha funksiyalari ko'rsatilgan. Unda velosiped haydab ketayotgan kishi smartfon orqali videoga olayotgani va shunga qaramasdan video juda sifatli chiqqani tasvirga tushirilgan. Biroq tasvirdagi oyna aksida video aslida smartfon yordamida emas, balki katta professional kamera orqali olingani ko'rinib qolgan. Ushbu reklama chorshanba kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Lumia 920 smartfonining taqdimot marosimida ko'rsatildi. Lumia 920 bugungi kundagi eng sifatli kameraga ega smartfon deya taqdim etilgandi. O'zbekistonning 19 yoshlardan iborat terma jamoasi Osiyo futbol federatsiyasi kubogi uchun Vyetnamda o'tayotgan xalqaro musobaqada mezbonlarini yirik 4-0 hisobidan mag'lub qildi. Gollarga Maximilian Famin, Abbosbek Maxstaliyev, Nguyen Tang Long avtogol va Azizbek Murotovlar mualliflik qilishdi. Vyetnamda o'tayotgan musobaqada O'zbekiston bilan birga Eron, Avstraliya va Vyetnam jamoalar qatnashmoqda. 3 turda 6 ochko bilan jadvalning 2-chi o'rnidan joy olgan O'zbekiston musobaqa finalida 9 ochko to'plab peshqadamlik qilayotgan Eron jamoasi bilan uchrashadi. Final o'yini 8-sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Astronavt Nil Armstrong xokki dengizda dafn etiladi. Bu haqda ma'lum qilgan astronavt oilasi matbuot kotibi Rick Millerga ko'ra, dafn marosimi yopiq tarzda o'tadi. Nil Armstrong bilan so'nggi vidolashuv 13-sentyabr kuni Vashington shahrida bo'lib o'tadi. Unda NASA rahbari Charles Bolden va qator astronavtlar qatnashishi kutilmoqda. Dafn marosimi qaysi kuni o'tishi ochiqlanmadi. Tarixda oyga ilk bor qadam qo'ygan odam sifatida qolgan Nil Armstrong 25 avgustda 82 yoshda vafot etdi. Armstrong oy sathiga 1969-yilning 20-iyulida qo'ngan edi. Prezident Almazbek Atambayev payshanba kuni Qirg'iziston yangi bosh vaziri va vazirlar mahkamasini rasmiy tarzda tasdiqlovchi farmonga imzo chekdi. Bosh vazir etib bungacha prezident apparati yetakchisi lavozimida ishlab kelgan Janturo Satibaldiyev tayinlandi. Vazirlar mahkamasi esa 3dan 1iga yangilandi xolos. Avvalgi hukumat o'tgan oyda Ornomus va Atamekin partiyalarining parlamentdagi hukmron koalitsiyadan chiqqani tufayli parchalangan edi. Yangi koalitsiyaga Sotsial-demokratlar, Ornomus va Atamekin partiyalari kirdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. 100 dan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi.
Har bir bayramlarda 100 ga 100 dan oshgan otaxon onaxonlarni holidan xabar olishadi.
Toshkentda proyezdnoyi bor o'quvchilar avtobusga chiqarilmayapti.
O'quvchilar proyezdnoy deyapti. Sizni yurganicha to'xtatib ketgan bilaman.
Poytaxtda qaymoq rang taksi ko'payadigan bo'ldi. Toshkent taksoparklariga 1000dan ziyod yangi mashina olinadi.
Otkini sentralizovni tarqatilish kerak deb taksometrni.
Ozod javob. Muhojirning bolasi maktabga borishi mumkinmi?
Mumkin, mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Moskva hokimiyati shahardagi qurilishlarga asosan Rossiya mintaqalaridan kelgan mahalliy ishchilarni jalb qilish hisobiga migrantlar sonini kamaytirishni rejalashtirmoqda. Ayni paytda poytaxtning ayrim okruglarida gastarbayterlar ustidan shikoyat qabul qilish saytlari ishga tushirilishi ko'zlangan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
Yaqin orada Moskva qurilishlarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari sonining keskin kamayib ketishi kuzatilishi mumkin. Rossiya poytaxti rahbariyati sekin-asta xorij ishchilari xizmatlaridan voz kechishi va ularni o'rniga Rossiyaning chekka qishloq va shaharchalaridan ichki migrantlarni jalb qilishni rejalashtirmoqda. Moskva shahar qurilish siyosati departamenti so'nggi 4 yil davomida xorij ishchi kuchiga bo'lgan kvotalar soni 2.8 barobarga qisqargani va 2013-yilning boshlariga kelib 101 mingdan ortiqroq ishga ruxsatnomani tashkil etganini xabar qildi. Moskva shahar qurilish siyosati departamenti rasmiysi Ekaterina Pahomova poytaxt mehnat bozorida qurilish mutaxassisliklariga bo'lgan talabning yuqoriligi noqonuniy mehnat qiluvchi migrantlar sonini ham oshirib borayotganini gapiradi.
Главное, чтобы вы понимали, что речь не идёт с какой-нибудь, то есть бороться с мигрантами никто не собирается.
Eng asosiysi bir narsani tushuning. Gap migrantlarga qarshi kurash haqida ketayotgani yo'q. Bizning prinsipial tushunchamizga ko'ra, ayrim ishlarga migrantlarni jalb qilish zarurligini shahar tushunyapti. Lekin biz minglab ishchi joylariga birinchi navbatda rossiyaliklarni qabul qilishni ish beruvchilarga tavsiya qilmoqdamiz. Albatta, qonunan Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlar o'rnini hech kim olib qo'yishni rejalashtirayotgani yo'q, deya tushuntiradi Ekaterina Pahomova. U noqonuniy mehnat bozori muhojirlar mehnatidan tekinga va ko'proq foydalanib olishga mo'ljallangan deydi.
Это действительно проблема, потому что и мигранты, которых нелегально привлекают, да, на эти стройки, во-первых, находятся в ужасающих условиях.
Bu haqiqatan muammo. Qurilishlarga noqonuniy jalb qilinayotgan migrantlar birinchidan dahshatli sharoitlarda yashaydi. Keyin ularga xohlasa to'lashadi, xohlamasa yo'q. Axir ular mehnati himoyalanmagan. Ularning o'zlari xavf ostida ishlashadi. Shuning uchun buning yagona yo'li qonuniy yo'l bilan mehnat qilish. Mehnat muhojirlari turli firibgarlar qo'l ostida ishlashga rozilik bermasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim, deya maslahat berdi Ekaterina Pahomova. Ayni paytda Moskvaning turli mintaqalarida noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashning yangidan-yangi usullari ishlab chiqilmoqda. Sharqiy ma'muriy okrugda noqonuniy gastarbayterlar bilan kurashish uchun butun boshli kompleks ishlab chiqildi. U noqonuniy migrantlarni ishga jalb qiluvchi nopok ish beruvchilarga qarshi kurashish, mahalliy ko'ngillilar yordamida podval, tashlandiq uy va cherdaklarda yashayotgan migrantlarni aniqlash, qalbaki hujjatlar sotish nuqtalarini yo'q qilish, yotoqxonalar bo'ylab reydlar o'tkazish qaytarish kabi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Moskvaning Sharqiy ma'muriy okrug rahbariyati hatto noqonuniy ishchilar va ish beruvchilarga qarshi internet sayt ishga tushirilishi, undan moskvaliklar migratsiya bilan bog'liq barcha arz shikoyatlarini qoldirishlari mumkinligini ochiqladi. Rossiya Federal migratsiya xizmati boshqarmasi jamoatchilik maslahat kengashi mas'ul kotibi Yuriy Moskovskiy Sharqiy okrug prefekturasi joriy qilgan kurash usullari Rossiya poytaxtining boshqa mintaqalarida ham joriy qilinishi mumkinligini Ozodlikka gapiradi.
Нелегальная миграция, как таковая, именно нелегальное нахождение на территории Москвы, она сейчас не настолько велика, как многим кажется.
Aytishim zarurki, migrantlarning noqonuniy ravishda Moskva hududida istiqomat qilishi muammosi bugungi kunda ko'pchilikka tuyulganidek unchalik katta muammo emas. Moskvada yurgan muhojirlarning asosiy qismi shaharda legal istiqomat qilyapti. Boshqa bir muammo yiriklashib boryapti. Noqonuniy mehnat qilish. Noqonuniy mehnat qilayotganlar soni esa o'ta yuqori, deydi Yuriy Moskovskiy. Uning fikricha, hatto qonunan ishga rasmiylashtirilgan muhojir ishchilarning asosiy qismiga bir maosh yoziladi. Boshqa maosh beriladi. Moskovskiy ishchilarning haq-huquqsiz ekani esa nazorat idoralari va davlat organlarida turli ko'rinishdagi korrupsiya sxemalari, iqtisodiy jinoyatlar va o'z vazifasidan suiiste'mol qilish holatlarini keltirib chiqarayotganini gapirdi.
Она касается не только иностранцев, она в большей части касается именно российских граждан. Это опять проблема не только иностранных граждан.
Bu muammolar nafaqat xorijlik, balki ko'proq Rossiya fuqarolariga tegishlidir. Bu butun Rossiya muammosidir, deya yakunladi Yuriy Moskovskiy. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Naqd pul tushumini ko'paytirish ilinjida bo'lgan Toshkentdagi avtobus haydovchilari oylik chipta olgan o'quvchilar to'planib turgan bekatlardan to'xtamay o'tib ketmoqda. Toshkentning Qibray tumanidagi o'quvchilar oylik chiptasi bo'la turib avtobusdan foydalana olmayotganidan shikoyat qilishdi va hamkasbim Abdulla Iskandar ushbu shikoyat ortidan vaziyatni o'rganishga harakat qildi.
Toshkentdagi avtobuslar oylik yo'l chiptasi bor o'quvchilarni yo'lda qoldirishni boshladi. Qibray tumanida 50 o'quvchi maktabiga bora olmay halak. Ozodlik mobil muxbirining Twitter ijtimoiy tarmog'idagi 140 belgidan iborat bu mujdasi bizni maqola yozishga chorladi. Ozodlik suhbatlashgan maktab o'quvchilari ota-onalarga ko'ra avtobus haydovchilari uchun naqd pulga chipta olgan yo'lovchilargina ustuvor bo'lmoqda. Toshkentdagi tibbiyot kolleji o'quvchisi 16 yashar Narimonning Ozodlikka aytishicha, avtobuslar kollej oldidagi bekatlarni ataylab aylanib o'tmoqda.
Qanaqa bir xil joylarda bor, masalan, o'qish joylari bo'ladi, masalan, metkollejlar. O'kalarda avtobuskasi bo'lsa, chipdan chiqib, metkollejda o'quvchilar o'sha yerdan kiradi. O'quvchilar esa har bir prezident joyidagi. Sizni yurganicha ko'p vaqtda o'sha deydi. O'sha prezident olganligini biladi-da, hammasi metni nimasi bolalarni bilganicha to'xtatib o'tib ketgan bilaman. Men kollejlarni oldida universitet nimalar bo'ldi, sinfga bo'ladi. Yo'q, har bir masalan, med kollejda kollej o'quvchilari asos qo'yilganda ko'plari to'xtatib ketgan bilaman.
Deydi kollej o'quvchisi. Tosh shahar transxizmat uyushmasi mutasaddisining Ozodlikka aytishiga ko'ra, avtobus haydovchilarining oylik chipta olganlarini avtobusga olmaslikka hech bir sabablari yo'q.
Olishga haqqi yo'q.
Olmaslikka haqqi yo'q.
Priznoy, masalan, qonuniy priznoy bo'lsa, nimasini olmayotgan ekan, tushunmadim.
To'xtamasa o'tyapti.
Siz именно shu qaysi marshrut, qaysi anaqaligini bilib, gosnomerini olib keling, bizning idoramizga keling, bunga chora tegishli choralar ko'riladi.
Qonuna o'sha olish kerak, ya, bir-birim, chunki
agar ostanovka tegishli ostanovka bo'lsa, to'xtab olish kerak, u to'xtamasdan ketishga haqqi yo'q hech kim. Agar qonuniy ostanovka turgan bo'lsa.
Ya'ni prezidentdan tushgan pullardan shopirlar bir manfaatdormi o'zi?
Shopirlar manfaatdor emas, bu yerda kompaniya va avtoparklar manfaatdor bo'ladi.
Shopirlar endi naqd bermaydi deb bolalarni tushirib qoldiryapti-da, nima olmayapti o'shani.
Ha, men sizga aytaman, shuni ana qaysi ostanovkada to'xtamay ketyapti. Nima qaysi garajning nomer, qaysi anaqa marshrut, gos nomerini yozib olib keling, aka. Alayskida zana idora joylashgan.
Alayskida joylashgan.
To'g'ri ko'riladi. Alayskida joylashgan Tosh shahar transxizmat assotsiatsiyasi. uyushmasi.
Deydi o'zini Abdulaziz deb tanishtirgan Tosh shahar transxizmat uyushmasi mulozimi. Toshkent shahar transport tizimlarida ishlagan va hozir nafaqada bo'lgan haydovchining mikrofon suhbatidan ma'lum bo'lishicha, haydovchilar naqd tushumdan ko'proq manfaatdor. Suhbatdoshga ko'ra, avtobus parkdan chiqishida ham, qaytib kirishida ham haydovchi chiqimdor bo'ladi. Maqola yozish mobaynida oylik chiptasi bor o'quvchilarni avtobusga olmaslik bilan bog'liq yana bir holatni o'rgandik. O'g'li o'rta maktabga qatnaydigan toshkentlik ota-onaning aytishicha, oylik chiptaga maktab muhr bosib berishi lozim ekan. Maktab ma'muriyatidagi xodimlar paxtaga chiqarilgani bois muhr bosadigan odam yo'q.
Hozir maktabda pichoq qo'yish kerak. Pichoq qo'ysa oladilar.
Deydi toshkentlik ota-ona. Ayni paytda o'quvchilarni maktabga eltish bilan bog'liq muammoning Farg'ona, Andijon va Samarqand viloyatidagi ijobiy o'rnaklari bor. Farg'ona viloyatida maktab, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilariga avtobus va marshrut taksilari bepul xizmat ko'rsatadigan bo'ldi. Bundan oldin xuddi shunday tajriba Andijon va Samarqand viloyatlarida ham joriy etilgan edi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. 100 dan oshsangiz medalli bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi. Ozod javob: muhojirning bolasi maktabga borishi mumkinmi degan savolga javob izlanadi ushbu rukunda. Shuningdek, dastur davomidan islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz mintaqaga oid mavzu bilan davom etadi. O'sh shahrida istiqomat qiluvchi bir guruh yoshlar markaziy maydondan Lenin haykalini olib tashlab, o'rniga mustaqillikni tarannum etuvchi yodgorlik o'rnatish tashabbusi bilan chiqdi. Ayni paytda ayrim o'shliklar bu haykalni birato'la yo'q qilib tashlamasdan shaharning boshqa biror joyiga ko'chirishni ham taklif qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Xondamir.
O'shning markaziy maydonidan Lenin haykalini olib tashlash haqidagi fikrlar qirg'izistonlik yoshlar tomonidan o'tgan haftada nishonlangan mustaqillik bayramidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokama qilina boshladi. Xususan Facebook tarmog'ining o'shlik foydalanuvchilari proletariat dohiysi o'rniga Chingiz Aytmatov yoki qirg'izistonliklar orasida hurmati baland bo'lgan marhum siyosatchi Ishaq Razaqov haykalini qo'yish maqsadga muvofiq bo'lishi haqida mulohaza bildira boshladilar. Bu fikrlarga o'shlik faol yoshlardan biri Jumamiddin Sulaymonqulov ham qo'shiladi.
Misol uchun kecha yaqinda Legimendilik bayramini o'sha yerda belgiladik.
Masalan, yaqindagina mustaqillik bayramini o'sha yerda nishonladik. O'zi Lenindan qutulib mustaqillikka erishgan bo'lsak, yana Leninning tagiga turib olib buni bayram qilyapmiz-da. Deylik, Lenin dinga ham qarshi bo'lgan. Musulmon birodarlarimiz esa o'sha Leninning tagiga borib olib, Ramazon va Qurbon hayiti namozlarini o'qishyapti. Bu ham noto'g'ri ish bo'lyapti. Menimcha, Lenin haykalini markaziy maydondan birato'la olib tashlash kerak. Bizga tuman markazlaridagi va qishloq hukumatlari qarshisidagi haykallar ham yetadi. Ularni olib tashlashmasa ham mayli. Eng asosiysi, O'sh markaziy maydonidagini olib tashlasa yaxshi bo'lardi, deydi Jumamiddin Sulaymonqulov Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida. O'shlik Tayir Tursunov esa maydondagi Lenin haykalini tak tugi bilan yo'q qilib tashlash to'g'ri bo'lmaydi deb hisoblaydi. Uning fikricha, haykalni shaharning boshqa bir joyiga ko'chirish kerak.
Ushbu Lenin esteligini tutib, o'shani ulug'lab yurgan kommunistlarning partiyasi bor.
Leninni e'zozlab, uni ulug' inson sifatida ko'rib yurgan kommunistlar partiyasi bor bizda. O'shalarni xafa qilmaslik uchun haykalni boshqa bir maydonga yoki Lenin ko'chasidagi biror joyga ko'chirib, uning o'rniga mustaqillikka daxldor kompozitsiya o'rnatilsa yaxshi bo'lardi, deydi Tayir Tursunov. O'sh shahar kengashi raisi Talay Sabirovning aytishicha, hozir ko'pchilikning tilida bo'lgan bu mavzuni yaqin orada shahar deputatlari ham muhokama qilishi mumkin.
Ko'pchilik chechsa, например, Lenin haykalini olib boshqa yerga ko'chirsak deb bo'ladi.
Agar ko'pchilik bir qarorga kelsa, Lenin haykalini boshqa yerga ko'chirsak bo'ladi. Bu masala bo'yicha chuqur mulohaza yuritishimiz kerak. Lenin haykalini ham yo'q qilib yubormasdan boshqa yerga ko'chirib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Chunki bu ham bizning tariximiz. Kelajakda bu yilmi, yanagi yilgami bu masalani ko'rib chiqamiz degan rejamiz bor, dedi Talay Sabirov. Qo'shning markaziy maydonida qad rostlab turgan Lenin haykali 1975-yilda qo'yilgan. Endilikda esa o'shlik yoshlar jam bo'lib, uni olib tashlash haqida shahar rasmiylariga murojaatnoma yo'llamoqchi bo'lib turibdi. Qirg'izistonda Lenin haykalini ko'chirish tadbiri avval ham kuzatilgan. 2003-yili Bishkek markaziy maydonida turgan proletariat dohisi parlament binosi qarshisiga ko'chirilgandi. Olabuqa tumanida esa Leninni pardalash bo'yicha antiqa yo'l tutilgan. Bu yerdagi Lenin haykali sovutu dublga kiydirilib, qo'liga qilichu qalqon tutqizilib, manasga aylantirib qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
100 yoshdan oshgan o'nlab O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan shuhrat medali bilan taqdirlandi. Taqdirlanganlar orasida Farg'onaning Vodil tumani fuqarosi 102 yashar Xudoybergan Akbarov ham bor. Xudoybergan otaning o'g'li 54 yoshli Yigitali aka ozodlik bilan suhbatda otasining xanus tetik ekanini aytib, uni medal bilan siylagan hukumatdan minnatdorligini izhor qildi.
Dadamni ahvoli yaxshi, vaqtida nafaqasini berishadi, qarab turishadi. O'zini holati yaxshi.
O'kish qayerda hozir?
Hozir endi o'kishim dam olayotganlar, qari odamni bilasiz-ku, uxlaydi, ovqatlanadi, tahoratiga borib namozini o'qiydi degandek, hozir endi dam olayotgandi, uxlayotgandi.
102 yoshga kirgan Xudoybergan akaning 54 yashar o'g'li Yigitali akani fikrlari edi. Bu yil 102 yoshga kirgan Xudoybergan akani yaxshi bilgan Vodil tumani mahalla jamg'armasi faoli 55 yashar Yorbek akaning ozodlikka aytishicha, birgina Vodil tumanida 14 nafar 100 dan oshganlar istiqomat qiladi.
14 tami bor.
14'te var ha, 14'te yüzyıl. Bu neme bilen bağlı şimdi?
Bir tamamen hava. İkinci tamamen yanında birincisi o zahisli irsiyetlenen değildi ki o zahisli birincisi. O zahat anası eğer uzak yaşayan bu sefer farzlar elbette uzak yaşaydı diken birincisi var. İkincisi mutlaka hava.
Xudoybergan otanın oğlu Yigit Ali'nin aytışça bütün karındaş tukkalları uzak umur körüp gelişmekte.
Bizi amamız 93 yaşında otkeller. Dedem apası. Onaları 94 yoshida o'tganlar, tuqqan onalari. Irsiy bo'lishi ham mumkin.
Yigitali aka, siz yoshingiz nechada?
Mening yoshim 54 da.
Vodildagi mahalla jamg'armasi faoli Yorbek aka esa irsiyat va muhit uyg'un bo'lsa odam yanada uzoq yashaydi degan fikrda sobit. Yorbek aka tog'li joyda odamlar uzoq yashaydi degan fikriga Kavkaz tog'lari aholisining uzoq umr ko'rishini misol qilib keltirdi. Kavkaz tog'laridan qolishmaydigan Jizzaxning Baxmal tog' tizmalariga yaqin joyda istiqomat qiladigan Pardaxolopa Pardayeva bu yil 108 yoshga kirdi. Pardaxolopa ham bu yil shuhrat medali nishondorlari ro'yxatidan o'rin oldi. Chustning Osmonopar tog'lari qo'ynida joylashgan qishloqda bundan 100 yil muqaddam tug'ilgan Achaposha aya Nishonova ham medalga loyiq ko'rildi. Uzoq umr ko'rish iqlim bilan bog'liq emas. O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasida 100 yoshga kirgan o'zbekistonliklarning ro'yxati bor. Ozodlik bog'langan Nuroniy faoli O'zbekistonning cho'l va dasht hududlarida ham 100 yoshdan oshganlar ko'pligini aytdi. Masalan, Buxoroning G'ijdo'g'onida istiqomat qiluvchi Mavlon aka Murodov 100 dan oshgan, Navoiyning Karmana tumanidan Hojibibi Karimov esa 106 yoshga kirgan, Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi Turg'an ota Askarov ham 100 dan oshgan. Suhbatdoshimiz aytgan kishilar ekologik jihatdan yashash uchun noqulay hisoblangan cho'l va biyobonlarda, dashtlarda istiqomat qilishadi. 2008-yilda Ozodlik muxbirlari To'rtko'l tumanida yashovchi To'ti Yusupovaning pasporti bilan tanishib, hayron qolishgan edi. Pasportdagi tug'ilgan yer degan joyda 1880-yil deb yozib qo'yilgan edi. Ana shundan keyin Ozodlik muxbiri To'ti Yusupovaning uyida bo'lib, u bilan suhbatlashib, video lavhalar hozirlashdi. Shundan keyin To'ti Yusupovaning uzoq umr ko'rgani haqidagi Ozodlik xabari olis-olislarga tarqaldi. BBC Jahon xizmat telekanali, Rossiyaning birinchi kanali bu keksa ayol haqida ko'rsatuvlarni efirga uzatdi. 2008-yilda Qoraqalpoq film studiyasi bu opa haqida hujjatli kinoni suratga oldi. Ayni paytda To'rtko'ldagi bu ayolni Guinness kitobiga kiritish uchun harakat qilyapti.
yapmaz deydi Törtköl Xatın Kızlar Kengeşi reisi Hadice İbadullayeva azadlik bilen suhbette. Uzbekistan'da bundan 100 yıl oldun tuğuluş kayıt kılış tizimleri mevcut bulmagan oddiy adamlar mutsal hisobida yoki ma'lum ekinler unusu bilen bağlı xolatlarda bağlab öz tavallud haqida bilishgan tutpuşgan paytda qovun iki palak bo'lgan davrda tug'ilgan edim degan mavhum tushunchalar odamlarning tavallud kuni uchun ma'lumot manbai bo'lib kelgan. Olim ulamolar, hukmdorlar esa o'z tug'ilgan kunlarini abjad hisobida aniq tarix qilib kitoblarda yozib qoldirishgan. O'zbekistonda pasport tizimi joriy qilingan 1932 yildan beri mulozimlar juda ko'p xatolar qilganiga ko'plar ishonadi. O'zbekistondagi 100 yoshdan oshganlar borasidagi ma'lumot xuddi shu omil bois ishonarsiz hisoblanadi.
Demak, 100 dan oshsangiz medallik bo'lasiz. O'zbekistonda 100 yoshdan oshgan qariyalar shuhrat medali bilan taqdirlandi. Xo'sh, siz yashayotgan ko'chada, mahallada, qishloqda, shaharda umuman siz taniydiganlar orasida 100 yoshdan oshganlar bormi? Ana shu savol bilan biz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan bir guruh tinglovchilarga murojaat qildik.
Siz yashaydigan shu Samarqandda yon atrofingizda 100 yoshdan oshganlar bormi?
100 yoshdan oshganlar? Ha, ayol kishi ham bir qariya kampirlar bo'lgan.
Nechta odam bor?
Biz man yashayotgan atrofda ko'p bo'lishi mumkin, lekin man aniq bir kishini bilaman.
Necha yoshda u kishi?
107-larda bo'lishi mumkin, chunki meni taxminan mana bu 2004-2005 yillarda ishlardim, u kishini qayerdadir nabiralarimi, chevaralari bir yubiley qilib bergan. Bu 2004-2005 yillar gapi, 100 yoshga to'lib ketgan gap bo'ldi, bir asrlik yubiley deb. Demak, 100dan 7 yil o'tdi. Lekin hali shu aniq pasportini ko'rgan emas, taxminan shu 107lar bo'lsa kerak.
Momoning ismlari nima?
Munavvar Oyta deb gapiryaptilarmi? Nima Munavvar opami shu? Ha,
o'zingiz ko'rganmisiz Munavvar opani?
Ha, ko'rganman. To'y ma'rakalarda mana urug'lari ichida bir o'sha vaqtda ko'raman.
Demak, momo hali ham to'y ma'rakalarda qatnashadi.
Ha, u kishi hamma niyat qilib davran turdi, u kishi bo'ladi.
Ancha tetik ekanda umrlari uzoq bo'lsin. Jamshid, siz nima deb o'ylaysiz? Endi shu uzoq umri ko'rish siri nimada bo'lishi mumkin?
Xudodan da, nimadan bo'ladi? Sog'lom hayot tarzi, unaqa nimadan bekor gap. Bu gen, DNA, u nasl nasab qanday baquvvat odamlar bo'ladi. Shuning uchun kantaga tashlasangiz, butun chiqib 100 yildan ziyod umr ko'radi. Bir xil bo'lsa, pastga cho'qsam o'lib ketadi. Bu avval Xudodan gen.
Siz yashaydigan Buxoroning Shofirkon tumanida 100 yoshdan oshganlar bormi?
Bizani qishloqda yo'q, lekin boshqa joyni bilmadim-u, bizada yo'q 100 yoshdan oshganlar.
Qo'shni qishloqlarda bilmaysizmi, rayon bo'yicha, Shofirkon bo'yicha?
Bir menimcha 3-4 ta urushda qatnashganlar bor.
Bu Shofirkonning o'zida, demak, rayon bo'yicha, tuman bo'yicha hisoblaganda. Siz yashaydigan qishloqda eng yoshi katta odam necha yoshda?
Meni bobom 75 yoshdalar. 75, 80 shu oralarda bo'lsa kerak.
Siz yashayotgan o'sha Qozoq Xo'ja qishlog'ida yoshi 100 dan o'tgan qariyalar bormi?
Yo'q, yo'q, yo'q. U bitta 100 ta qo'ygan, bitta men bilaman 80 ni qoralagan bor, 80 dan oshgan.
A bu qo'shni qishloqlarda umuman Payariq tumani bo'yicha
100 ga kirganlari yo'q, men bilmayman, mehribon.
Demak, eng kattasi siz biladigan 80 yosh.
Men bilganim 80 dan oshgan, 80 desak ham noto'g'ri bo'lar. Bunaqangi odam, misol uchun qishlog'imizda hozir aytaman, u unaqa ham bitta, misol uchun 200 xo'jalik qishloqda bitta. Asosan 50, 60, 70 ga kirganlar bor, ular uncha ta'mirat. Ulari 70 ga kirib ketib boryapti.
Endi bu erta ketish nimadan deb o'ylaysiz?
Erta ketishining sababi ko'proq diqqatchilikda, diqqatchilik. Bir xillari qon bosimidan ketib boryapti. Yaqinda bir tanishim bor edi, 56 yil edi, 56 ga kirardi-da, qon bosimidan ketdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Toshkentda qaymoq rang taksi ko'payadigan bo'ldi. Poytaxt hokimiyatining GM O'zbekiston qo'shma korxonasi bilan tuzgan shartnomasi asosida Toshkent taksoparklariga kelasi bir yil ichida 1000 dan ziyod yangi mashina qo'shiladi. Biroq davlat taksilarining yo'l kira narxi baland bo'lganligi bois, ular xususiy taksilar bilan raqobat qila olmayapti bugungi kunda. Mavzu tafsilotlari bilan, demak, hamkasbim Sadriddin Ashur.
Toshkent shahridagi yo'lovchilarning taksiga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun 9000-10000 ta yo'nalishsiz taksi kerak. Biroq ayni paytda Toshkent shahrida bor yo'g'i 1900 ta yo'nalishsiz taksi faoliyat yuritmoqda. Bu raqamlar Toshkent shahar hokimiyatining barcha turdagi yo'lovchi transporti harakatini litsenziyalash va muvofiqlashtirish departamenti direktorining birinchi o'rinbosari Yusufjon Orifjonovning Pravda Vostoka gazetasiga bergan intervyusida keltirilgan. Yusufjon Orifjonovga ko'ra, Toshkentdagi taksi parklari Asakadagi GM O'zbekiston avtomobil zavodidan taksometrlar bilan jihozlangan turli rusumdagi 1000 dan ortiq mashina oladi. Toshkent shahridagi 5-chi taksi saroyi direktori Ismoiljon Oripovning Ozodlikka aytishicha, ayni paytda bu shirkat taksilari taksometr bilan jihozlanmagani bois yo'lovchilar spidometrdagi raqamlarga qarab pul to'lamoqda.
Yo'q, hali terminal bilan taksometrga yetib borganimiz yo'q.
Endi hozir
hozircha mana shu muammo bo'lib turibdi. Olib kelib sentralizovani tarqatilishi kerak deb anaqa taksometrlar. Shuni kutib turibmiz. Har bittasi narxi hozir 1 million atrofida deyapti, endi bilmadim qanaqa yo'l bo'ladi, deb kredit olamizmi. Terminal banklarda tayyor terminal qadar qo'yganmiz. Taksometr qo'ysa kirib terminal olamiz.
Shunday ekan.
Hozirgi tarifimiz 1 kilometrga 1 aprel 2012 yildan bo'lgan taksoparklarga bizlar davlat tomonidan olganmiz endi. 500 so'mdan tarif. O'tirish haqi ham 500 so'm. Bir soat kutib turaylik, agar anaqa klient talab qilsa, bir soat o'tib kutib turgunsa. Buni 500 so'm bo'ladi, o'sha turishi bir soat qilsa. Taksini buyurtma qilsa 3000 so'm, borguncha 3000 so'mdan ko'p bo'lishi kerak emas. Bu buyurtma bo'yicha, zakaz bo'yicha borsa.
Deydi 5-chi taksi saroyi direktori. Ismoiljon Oripovga ko'ra, taksilarga taksometrlar o'rnatilishi bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Muammomiz mana shunda bo'lib turibdi-da. Hamma misol yuridik korxonalarga birlashmagan, nima deydi, amoranga bo'yatmagan, har xil nomerli mashinalar misol uchun hozir odam taksida mashg'ul. Mana o'shaning uchun ham hozir taksometr qo'ygan taqdirimizda misol uchun taksometr qo'ygandan keyin bilasiz, taksometr soat kim ishlatganda butun bu elektronni har minut, har bir vaqtlariga soat ishlab turadi, soat to'ydi. O'shanda ko'p klientga qochishi mumkin, chunki любой час ani neofitsialni ishlayotganlar bor-u, ular tarifi ham buzib, arzon narxga olib ketishi mumkinda klientni. Ana unda taksometr bor mashinalarga klient chiqmasligi mumkin, unda hozir topolgan pulimizni ham topolmay qolamizmi degan xavotirdamiz.
Deydi Ismoiljon Oripov. Taksi saroy direktori fikricha, poytaxtdagi taksilar bir xil rangga bo'yalib, xususiy taksichilar yuridik korxonalarga birlashmas ekan, taksi bozorida muvozanat o'rnatib bo'lmaydi. Bosilgan yo'lning har bir kilometrga 500 so'mdan to'lash bu so'nggi narx emas. Toshkent shahar hokimiyati taksilarning qulayligi va avtomobil rusumiga qarab, har bir kilometrga 500 so'mdan 800 so'mgacha tarif belgiladi. Toshkent shahrida istiqomat qiladigan iqtisodchi Mirkomil Toshkandining aytishicha, bugungi sharoitda taksi yo'l kurasi uchun belgilangan bu narx raqobatga bardosh bera olmaydi.
O'sha yo'lovchilar tashish haqidagi qonunlar chiqqan, ishlab chiqishgan qonunlar, lekin o'sha qonunlarning mexanizmi yo'q shuning uchun. Bu ikkinchidan taksilar masalan o'sha 500 so'mdan 800 so'mgacha deyilsa, bu narxlarni qayerdan olgan bular, men tushunmayman, chunki bular hali taksida yurish asosan patokni o'rganmasdan turib bu narsani qilgan, menimcha bu noto'g'ri deb o'ylayman. Masalan, men hozir o'zi qo'yib turaman, oddiy vokzalgacha boradigan bo'lsam, men davlat taksisida borsam 6000 to'layman. Hozir men o'sha xususiy o'sha shaxsiy transport yuradi, ular bilan qanoq kelishsam o'shanda boraveraman. Masalan, agar insofliroq bo'lsa 2000 ham olishi mumkin.
Aytdi.
Oddiy bir yo'lovchi uchun davlat taksisi 2 barobar qimmat bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa borki, masalan, 4 ta odam yig'ilib o'sha shaxsiy transportda 1000 so'mdan to'lasa, o'sha vokzalgacha quvliqdan bemalol yetib borishi mumkin.
Deydi Mirkomil Toshkandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 18-mayda qabul qilgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan taksi avtomobillari maxsus terminal yoki kassa apparati bilan ta'minlangan bo'lishi lozim. Bu qarorga muvofiq Toshkent shahrida qatnovchi taksilarning rangi qaymoq rang, O'zbekistonning viloyatlarida qatnayotgan taksilarning rangi esa sariq bo'lishi kerak.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi tayyor bo'lsa, bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Bugungi Ozod javobda Rossiya va Qozog'istonda oilasi bilan ishlab yashayotgan o'zbek muhojirlarning bolalari qay tartibda bilim olishi mumkin degan savolga javob izlaymiz. Bunga Ozod javobga murojaat qilgan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida oilasi bilan yashayotgan samarqandlik Umarning savoli sabab bo'ldi. Umar maktab yoshiga yetayotgan o'g'lining ta'limi borasida xavotirga tushib, o'g'lini Sankt-Peterburgdagi maktablarga joylashtirish imkoni bor yoki yo'qligi bilan qiziqdi.
Peterda ishlayman. Peterda o'g'ilcham bilan-da, oilam bilan. Shu qiziqtiradigan savol. Bu yerga hali bilmayman, bizlar qancha ishlaymiz, necha yil. Shuning uchun bolam yaqinda maktab yoshiga kiradi. Uni men qanday maktabga joylashtirishim mumkin? Qanday qilib joylashtiraman? Kelajakda maktabga oladimi yo'qmi? Qanday qilib nima qilish kerak? Qaysi nimaga murojaat qilay?
Keyingi paytda Umar singari minglab o'zbek muhojirlari o'z oilasi bilan xorij o'lkalarida yashab ishlayapti. Umarning savoliga javob izlash jarayonida Rossiya va Qozog'istonga oid vaziyatni o'rgandik. Dastlab Rossiyadagi vaziyat haqida. Rossiya Federatsiyasida xorijlik fuqaroning huquqiy ahvoli haqidagi qonunda agar chet ellik fuqaro qonuniy ravishda Rossiyada ishlayotgan bo'lsa, uning bolalari va nevaralari maktablarda o'qish huquqiga ega. Sankt-Peterburgdagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlariga yordam ko'rsatish jamg'armasi tashkilot rahbari Mahmud Mamat Mo'minovga ko'ra, mazkur qonunda faqat Rossiyaga kvota orqali ishlashga kelgan muhojirlarga nazarda tutiladi.
Bunda faqat yuqori malakali mutaxassislar haqida so'z ketganda, shunda aytilish bo'yicha yuqori malakali mutaxassislar kelib turib, bu yerda ishga ruxsatnoma olgandan keyin bolalarini yo'lsam nimalarigacha qonunda yozilibdi, nevarasi ham yozilgan bo'lsa o'qishga kirgizishga huquqli. Bemalol shu necha yilgacha ruxsat berilgan bo'lsa, shuning ichida bolalari o'qishi mumkin.
Shuningdek, yuqoridagi qonunga ko'ra Rossiya hududida doimiy yashash huquqiga ega xorijliklar o'z farzandlarini Rossiya maktablariga muammosiz joylashtirishi mumkin. Vaqtincha yashash huquqini beruvchi ruxsatnoma olgan muhojirlar ham o'z bolalarini maktabga berishi mumkin.
Bulardikini shu administrativniy rayon administratsiyasiga borib turib, shu yerga 1 yilga uchotli qo'yib turib mumkin ekan.
Mahmud Mamat Mo'minovga ko'ra, Rossiya qonunlarida muhojirlarning boshqa holatlari ko'zda tutilmagan. Rossiya qonunlariga ko'ra, mamlakat hududida xorijlik fuqaro 3 oy muddat ichida yurishga haqli. Bugungi kunda aksar o'zbekistonliklar aynan 3 oylik migratsiya kartochkasi orqali Rossiyaga kiradi. Mahmud Mamat Mo'minovning aytishicha, bu kabi shaxslarning bolalari ham Rossiya maktablarida o'qishi mumkin.
Mumkin. Rossiya qonunlarida bolalar o'qimasdan uyda o'tirsin degan qonun qoida yo'q ekan. Biz uni tekshirib o'rganib chiqdik, lekin degan yerda har 3 oyda registratsiyasini almashtirib turish kerak.
Demak, bu Rossiyadan chiqib har 3 oyda bolasi bilan qaytadan kirish kerak Rossiyaga.
Shunday qonun qoidasi bor ekan. Har 3 oyda shu bolalarini chiqarib turib tashqariga, aytaylik boshqa davlatga chiqarib turib, yana qaytib kelib boshqalardan uchotga qo'yib turib o'qitishi mumkin. Faqat shunday qonun qoidasi bor.
Ozodlik o'rganishchi, agar 3 oylik muddat uzaytirilmasa, muhojirning bolasi o'sha muddat tugashi bilan maktabdan haydalishi mumkin. Ayni paytda Rossiyada nolegal yashab ishlayotgan o'zbek muhojirlari ham anchagina. Ular bilan bog'liq vaziyatdan yaxshi xabardor Mahmud Mamat Mo'minovga ko'ra, bu kabi muhojirlar o'z maqomini legallashtirgan taqdirdagina ularning bolalari maktabga olinishi mumkin. Qozog'istondagi vaziyat esa Rossiyaga nisbatan ancha murakkabroq. Janubiy Qozog'istondagi sanasizm tashkilotining yuristi Marachakovning ozodlikka aytishicha, Qozog'istonda faqat doimiy yashash huquqiga ega O'zbekiston fuqarolarining farzandlarigina maktabda o'qish huquqiga ega.
Если временно пребывающие, то они не смогут, потому что временное
Qozog'iston hududida vaqtincha yashovchi o'zbekistonliklarning bolalari maktablarda o'qish imkoniga ega emas. Vaqtinchalik yashash huquqi avval 3 oy edi, hozir bu 1 oyga tushirildi. Bu holatda maktab haqida gap bo'lishi mumkin emas. Keyin Qozog'iston qonunlariga ko'ra o'z fuqarolari va xorijliklar ham bolalarini maktabga topshirish payti propiskaga ega bo'lishlari shart. Boshqa ittifoqiy davlatlarning fuqarolarini propiskaga qo'yish jarayoni qiyin emas, lekin O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat ancha murakkab. O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda doimiy yashash huquqini qo'lga kiritish uchun uning bankda 18 ming dollar atrofida puli bo'lishi shart. Bu boshqa davlat fuqarolaridan talab qilinmaydi. Shuning uchun o'zbekistonliklarning farzandlari Qozog'iston maktablarida o'qishi juda kamdan kam holatdagina kuzatiladi.
Dedi sanasizm tashkiloti yuristi Marat Jakubov. Aziz tinglovchi, agar sizda bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bo'lsa, saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida qariyb 4 oylik tanaffusdan so'ng yana islom va musulmonlar eshitirishi yangi sonlari taqdimotini boshlash harakatidamiz. Oldindan jag'na rejalarimiz bor. Jumladan islom olami va o'zbek musulmonlari hayoti bilan bog'liq mavzularni yoritish bilan birga eshitirishimizning so'nggi sonlarida berib kelganimiz o'zbek imomlari rukunini yana ma'lum muddat davom ettirish. Bu rukun doirasida shu kunlarda O'zbekiston ichida va tashqarisida imomlik qilayotgan o'zbek ahli ilmlari bilan suhbatlar qurishni rejalab turibmiz. So'ngra namunaviy islomiy davlatlardagi hukumat boshqaruvi va diniy jamoalar hayoti bilan tanishish, shuningdek islom dunyosida tanilgan yorqin musulmonlar shaxsi bilan tanishish niyatidamiz. Tabiiyki, bu borada bizning eng qadrli maslahatchimiz sizsiz, aziz tinglovchi. Islom va musulmonlar eshitirishi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng yana efirga uzatilar ekan, bu eshitirish davomida qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Bugun suhbatimiz avvaldayoq sizga ana shu savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Marhamat, takliflar bo'lsa bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlikmail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org. Telefonlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari www.ozodlik.org veb saytiga kirib, sharh tariqasida o'z fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni bildirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Bugungi eshitirishimiz davomida esa shu kunga qadar tilga olingan va tinglovchi hamda internetdagi mushtariylarimizning e'tiborini tortgan o'zbek imomlari ruknining ba'zi sonlari qisqacha mazmunini yodingizga solmoqchimiz va buni eng so'nggi eshitishlarimizdan boshlaymiz.
Onasin bitta dori topki bolam desa, bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa, kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib berdisa, 1-2 soat ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, varg'atafatil asvotu fil masajid, masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qawmi arzalahum, eng past haromdan hazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, va ikrimar rajulu mahofatan sharrihi, odamni yaxshiligidan emas, yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda, qo'rqib hurmat qilasiz-da, u yomon, u yomon odam. Fors odam aytgan ekan, az taqozoi zamona xarra guftam man amak, hirsra guftam man tog'o. Zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayiqni tog'a dedim degan ekan.
Bu ovoz sohibini ko'pchilik tinglovchilar yaxshi taniydi. Bu Fozil qori Yosin qori o'g'lidir. U 80-yillar oxiri va 90-yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgan va ma'ruzalari el orasida qo'lma-qo'l bo'lgan ilk yirik imomlardan. Marhum Fozil Qorni xalqqa tanitgan eng muhim jihat u kishining ma'ruzalari edi. Asosan odob-axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan imom hozirgina eshitganingiz kabi ijtimoiy-siyosiy masalalarga ham tegib o'tgan. Lekin ko'pchilik dindor u kishining ma'ruzalarini 70 yillik sobiq sovet zamonida dindan uzoqlashgan xalqni namozga, taqvoga chaqirgani uchun qadrlashini aytadi. Ulardan biri ilk bor u kishining ma'ruzasini 10-11 yosh deyishganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdulazim.
10 mi, 11 mi, balki 12 yoshdadirman. Namoz haqida, ota-onani hurmati haqida ikkita shu o'zimda ham safetalari bo'ladi u kishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Toshkentlik dindor Abdulazim xotiralar edi. Fozil Qoriyosning o'g'lining ma'ruzalari shu kunlarda ham internetda ko'p tinglanadi va bu ma'ruzalarga bildirilayotgan munosabatlar ham ko'p. O'zbek imomlari ruknining bu ulamodan oldingi qahramoni salkam bir asrlik umrni yashab o'tgan Abduhakim Qorota Vosiyev edi. Asli chegachi usta, minglab musulmon yoshlarining xat savodini chiqargan va o'zida bor ilmni yanada ko'proq odamga yetkazishga uringan Abduhakim Qori Vosiyevni xotirlashimizda u kishining o'g'li, hozir O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi madrasalardan birida arab tilidan dars berayotgan Abdusalom Vosiyev va shogirdlaridan biri Sodiq Qori Kamolov ko'maklashgan edi.
Ilmiy darajalari unchalik baland bo'lmagan, lekin shu bor ilmlarini o'zimizga, elimizga, xalqimizga yetkazishga harakat qilganlar qo'ldan kelganicha. Juda ilmlari kuchli odam bo'lmaganlar, lekin haqiqatni gapiradigan bo'lsa. Qur'on o'qirdilar, tarjima qilardilar. Arab tilida endi har qalay esa Qur'on hadislarda tarjima qilishga yaraganlarda. Bizimiz ilmlarni olgan odamlar Hindiston idomlariga borishardi, bizimiz kattaroq ulamolarga borishardi. Qomusiy deganingizdek, amallarini so'ralganda Xudoning menga tabliq qarani keyin edi deb qo'yardilar xolos.
Abdusalom Vosiyev edi. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li namoz va taqvoga da'vat qilingan ma'ruzalari juda katta ko'lamda tarqalgan ilk imomlardan biri bo'lgan bo'lsa, Abduhakim Qori Vosiyev undan avvalroq sobiq sovet zamonida din taqvo ilmini yoshlar orasida hujradagi ta'lim asosida yoygan ahli ilmlardan biridir. Shu harakat uchun avvalgi 1933-37 yillardagi qatag'onlar, keyin esa 2-chi jahon urushi va undan keyin yana sobiq sovet davri chiqiriqlariga bir-bir uchragan.
Bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin depressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib o'sha joylarda til bilmaydi, ularni urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan, o'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov edi. Abduhakim Qori Vosiyevdan bir necha yoshga ulug'roq bo'lgan Mavlaviy Hindistoniy ham O'zbek imomlar ruknining qahramoni bo'lgan Hindistoniyni ahli ilmlar qomusiy olim deb xotirlaydilar. U kishi 1920 yillar atrofida ilm olish uchun Hindistonga borgan va u yerdan qomusiy olim o'laroq yurtga qaytgan.
Bu kishi juda ko'p ilmlarni o'sha yerda o'qiganlar. Hatto hind bolalarga hind tilida ham dars berganlar. Shuning uchun bu kishi Hindistoniy domla deyiladi. Urdu, fors, arab tillarida mukammal gaplashib, mukammal tarjimalar qilganlar. Bu kishi sher qirg'i olim bo'lganlarda. U kishi o'sha Sovet ittifoqi davrida, o'sha Sovet kommunistik ideologiya shu hukumat davlat mashinasi dinga qarshi ishlab turgan ateistik bir faoliyat yurgizib turgan davrda mana shu katta mashinaga shu qarama qarshi deymizmi yoinki o'shani bir ta'siriga qattiq chikka turib javob berib xalqqa haqiqiy islom dinini mohiyatini tushuntirib islom dinini asoslarini tushuntirib shu ilmga dinga odamlarni targ'ib qilib o'tgan kishida.
Qirg'izistonlik yirik ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftiysi Sodiq Qori Kamolov edi. Domla Hindistoniyning qadrlanadigan yana bir faoliyati u kishining O'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida 1980-90 yillar oralig'ida O'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida ibodat va taqvoda paydo bo'lib boshlagan tafovutlarni yo'qotishga urinish deb xotirlanadi. Hindistoniyning o'zi bu maqsadini shunday izohlagan edi.
Mana ba'zilar sunni, ba'zilar vahobiy ajralib qoldi. Bu ko'pchilik tanlash kerak. Ana hammamiz jamlanib turib o'sha jamoldan kelsin shunday. Ana u Abdug'aniyni ham chaqirib keling, u ham kelsin. Ana men keyin bir-birimiz bilan cevabı savaşlar. Hani hak bizni tarafta bulsun. Hemen biz boyun edin şunlar. Bana o kol koydun bana o defterge. Bana şundaki ne bulan.
Mavlavi Hindistoni'nin YouTube portalıga joylashtirilgan suhbatidan parça edi.
Bu kişiler Türkistan farzandıdır. Türkistan farzandları için hazırki 5 cumhuriyetten ibaret verdi Türkistan ve Tianshan Dağı'nın bu zamanı da Hıtay'ın idaresi aslındaki Şarkı Türkistan gelavu bir büyük Türkistan teşkil ederdi. Bu adamızı kahraman sıfatlı halk, Şarkı Türkistan halkı kabul kıldı. Çünkü bu şehirdeki halkların siyasi müstakilliği, manfaati yolu da hizmet kıldılar. Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti evvel, Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin prezidenti vazifesini, reisi cumhur deyilerdi. Reisi cumhurlik vazifesi işleyen bir son bulsun aile anagenler. Huda yolda da fisa bilgiler hizmet geldi.
Bu avaz sahibi Uzbek imamları Rukni'nin yana bir kahramanı Alixontura Sog'uniyning hazır Türkiye'de yaşayotgan oğlu Qutlug'xon Turadir. Harbiy qo'mondon va tabib bo'lgan Sog'uniy farzandlar va nabiralarining xotiralariga ko'ra islomiy harbiy muharibani amaliyotga tatbiq etgan va shu harakati bilan Sharqiy Turkistondagi uyg'urlarga ma'lum muddat ozodlikni olib kelgan qo'mondondir.
Maydon muharibasi deydi. Urushda, ochiq urushda Xitoy armiyasiga katta zarbalar berib, bir 80 ming kishilik armiyaga 30 mingga yaqin aholi, qurollangan aholi va bizning askar, musulmon askarlarining yordami bilan qaqshatqich zarba berilgan. Juda katta harbiy o'ljalar olingan, asirlar olingan. Endi albatta mazkur maqsadda Sharqiy Turkistonga yashirin ravishda yordam berib turgan. Buni natijasida harbiy mahorat uchun va ko'rsatgan xizmati uchun otamiz marhumga marshal unvoni berilgan ekan.
Qayerdan o'rgangan o'sha harbiy muharibani? Chunki yoshligida bunaqa bir o'rganishga bir sharoit bo'lganmi?
Men bu savolni shu siz menga berganda, men otam rahmatlikka ham berganman. Janim kulganda, men bitirganman maktabni. Qaysi maktabni? Harbiy maktabni. Qaysi harbiy maktab? Muhammad payg'ambarni harbiy maktabini bitirganman deb javob olganman. Keyinda o'ylab qarasam, o'sha kitoblarni ustida ishlaganimda otamiz rahmatli Sharqiy Turkistondagi harbiy taktikalarining ko'pi shu islom dinini boshida oyoqqa turishidagi qilingan harbiy harakatlarga juda o'xshab ketar ekan. Ya'ni
Alixontura Sog'uniyning hozir Turkiyada yashayotgan o'g'li Qutlug'xon Turaning so'zlarini eshitdingiz. Ammo Sog'uniyni o'zbek musulmonlari asosan tarixi Muhammadiy asari orqali tanidilar.
88 yildan boshlab hozir shu kunga qadar Tarix Muhammadiy nashridan chiqadi. 5 marta nashridan chiqdi. Xalq hali ham qiziqib, tashna bo'lib o'qiydi. 5000, 10000 dan chiqadi chiqqanda. Endi u ham u darajada ko'p emas, lekin oz, lekin imkon qadar va xoli qudrat hozir shunday bo'lyapti. Buni yurtboshimiz o'zlari qaytaga mana shu kitobni o'qinglar. Dinimiz to'g'risidagi haqiqiy ilm, haqiqiy savod mana shu kitobdan chiqadi deb aytganlar.
Qachon? Qayerda aytgan? Prezident Karimov aytganmi?
Yuqori doirada ham shu gaplarni aytganlar. Ustozimiz Abdulaziz Mansur prezident davlat maslahatchisi bo'lib ishlab turgan paytlarida shu gapni aytganlar. Bu gapni aytganlariga ham bir 14-15 yil bo'ldi.
Sog'uniyning 60 yoshli nabirasi advokat Baxmanyor Shokir edi. O'zbek imomlari ruknining birinchi faslida tilga olganimiz ulug' ahli ilmlarning barchasini asosan bir xususiyat bir safga teradi. Ularning hammasi 70 yillik sobiq sovet davrida dindan uzoqlashtirilgan xalqqa tomchilatib bo'lsa-da diniy ilmni yetkazishga uringan. Sog'uniyning tarixi Muhammadiy asari sovet zamonida ulg'aygan o'zbek musulmonlarining keng qatlamiga Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni tanitgan ilk manbalardan biri edi. O'zbek imomlari ruknida Sovet O'zbekiston tarixida ilk bor diniy idoraning tashkil qilinishi va mamlakatda sovet zamonidayoq ko'plab masjidlarning ochilishi hamda diniy ta'limning cheklangan ko'lamda bo'lsa-da yo'lga qo'yilishiga xizmat qilgan oila Boboxonovlar sulolasi haqida ham hikoya qilgandik. Tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, bu sulola davr taqozosi bilan uzoq muddat 1943 yildan 1989 yilga qadar O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisligida bo'lgan va ular asosiy e'tiborini diniy ta'lim hamda diniy merosni tiklashga qaratgan.
Xalqimiz ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farz va sunnat bu halol haromlardan ham ancha
bir haber bulup durgan bir kayıtta Ziyodun Karak'a şu İslam dinine imkaniyetleri barışa tergip kılıp bana şu işini alıp vardılar diye. Şimdi kayıl kalardım ki şu bu kişinin sözlerini o şüpheyette yazıp alıp ahli kılınardı yukarı idarelerde. Hem şeriatını doğru alıp barardılar.
Şeyh Abdülaziz Mansur, Babahanıflar sülalasının yorkun vakili Ziyodun Babahan hakkında hatırladı.
Mescidler açılışta, kitablar, esasen Kur'an-ı Kerim çap bulardı, Kur'an-ı Kerim çap kılıçtı ve çetke hacge baradiyanlarını üyüştürdü. Xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGBsidan alohida ular suhbatlardan o'tib va bir necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham. Yordam harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan.
Bu ovoz sohibi shu kunlarda ham Shvetsiyadagi shifoxonada komada yotgan taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarovdir. O'z vaqtida u kishi Sovet O'zbekiston musulmonlariga bosh bo'lgan Boboxonovlar sulolasining vakili Ziyovuddin Boboxon haqida ozodlikka intervyu bergan edi. Obid Qori Nazarov 22 fevralda Shvetsiyaning Stormsund shahrida o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli tomonidan otib ketildi. Bu suiqasd munosabati bilan o'zbek imomlari ruknida Obid Qori Nazarov shaxsiga ham to'xtalgan edik.
O'zbekistondagi musulmonlarning hayoti, umuman O'zbekiston fuqarolarining hayoti bilan hamohang, ya'ni birga qadam tashlab yurishlari u kishini xalqiga tez kunda tanilishlariga sabab bo'lgan. Mana masalan, Hurriyat gazetasida yoki bo'lmasam islomga taalluqli bo'lgan ko'rsatuv, islomni masxara qilish, musulmonlarni masxara qilish ma'nosidagi har xil ko'rsatuvlar televiziyaga chiqib qolsa, ana shu narsani ham tanqid qilinardi. Artistlar yoki bo'lmasam yozuvchilar, jurnalistlar o'zlarini qilgan xatolarini tushunib kelib masjidga kelib, o'zimizni oldimizda biz xato qilibmiz, haqiqatdan noto'g'ri qilibmiz deb uzr so'rab, xalqdan kechirim so'rab ketganlari ham bo'lgan. O'sha yuqori hukumat lavozimida ishlaydigan odamlarni ham ancha-munchasi insofga kelib to'g'rilangan insonlar ham bor. Lekin to'g'rilanishni xohlamagan odamlar bu kishini orqalaridan tushib, xullas o'zlarini ta'sirlarini mana bugungi kungacha o'tkazib kelishga harakat qilishadi.
Bu ovoz sohibi Obid Qorning faoliyatini uzoq yillar davomida kuzatgan va u kishini yaqindan tanigan Ahmadjon Valiyevdir. 1995 yillarga qadar anchagina el og'ziga tushib ulgurgan Obid Qori Nazarovning ilk shov-shuvli ma'ruzalaridan biri esa Toshkent aeroportida o'g'irlab ketilgan taniqli ulamo Abduvali Qori Mirzayev haqida bo'lgan.
Kimki agar olimni, din olimini hech narsadan hech narsa yo'q, tabiatan yoqtirmasa, u kofir, u munofiq. Agar musulmonman deb yurgan bo'lsa, o'shunaqa olimlarimizdan birlari Andijon shahridagi jami masjidining imom xatiblari hurmatli Abduvali Qori aka Matkarimov Ramazon degan bir shogirdlar bilan birga o'sha biz ishtirok etib qaytgan Moskvadagi islomiy anjumanga taklif qilingan ekanlar. U kishi anjumanga borolmadilar. Keyin bilsak, Toshkent aeroportida tamojna tekshiruvidan, registratsiya, hamma-hammasidan o'tib, samolyot turadigan maydonga chiqib ketishgan. Lekin samolyotga yetib borishmagan. Uyog'ini Alloh biladi nima bo'lganini. Hozir don-daraksiz u kishi yo'q. Alloh biladi, u kishining o'zlari biladilar va bu kishiga qo'lini tekizgan o'sha badbaxt biladi xolos. Sovet imperiyasi paytida xudoni so'kkanlar bo'ldi. Lakin o'sha kommunistlardan birontasi birontasi olimni o'g'irlab ketmadi.
Obid Qori Nazarov og'zidan yangragan bu ayblov to'g'ridan to'g'ri emas, balki qog'ozga o'rab aytilgan bo'lsa-da, o'shandan keyin Obid Qori Nazarovga nisbatan maxsus xizmatlarning aniq, konkret ta'qiblari boshlangan edi. 1996 yilning yozida rasman imomlikdan olingan Obid Qori Nazarovga nisbatan 98 yilning 5 martida O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244, 216 moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda u kishiga vahobiylik oqimiga aloqadorlik aybi qo'yilgan edi. Keyin esa yurtni tark etishga majbur bo'lgan ulamo 2000 yildan 2006 yilgacha Qozog'istonda, 2006 yildan keyin esa rasman qochqin deya tan olinib Shvetsiyada yashay boshladi. Shu yilning 22 fevralida o'kishiga nisbatan Shvetsiyada suiqasd uyushtirildi.
Bu o'zbek imomlari orasida keng tanilgan ulamoga nisbatan xorijda uyushtirilgan ilk suiqasd bo'ldi. 3 oydan so'ng ushlangan va Nazarov hayotiga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan Bahodir Po'latov va Nodir Aminovlar esa aybi tasdiqlanmagani uchun sud tomonidan oqlandi. Shvetsiya prokuraturasi gumonicha Obidxon Qoriga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy suiqasd qilgan. Bu shaxsning esa Rossiyada g'oyib bo'lgani aytiladi. Shved prokurori Kristofer Pettersson fikricha imomga qilingan suiqasd uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq, biroq uni o'ldirish ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalillar hozircha yo'q. Qarib 4 oylikdan afsusdan so'ng yana efirga uzatishni boshlaganimiz Islom va musulmonlar eshitishining 2012-yil avvaldan buyon hozirlangan sonlarning qisqacha solnomasini tinglandingiz. Bundan so'ngra ushbu eshitishni yana davom ettirish niyatidamiz. Hozircha Islom va o'zbek musulmonlar hayotidagi yangiliklar, voqealar taqdimoti bilan birga o'zbek imomlar ruknini yana davom ettirish niyatidamiz. Ammo tabiiyki, bu borada sizning maslahatingiz, takliflaringizni kutib qolamiz. Islom va musulmonlar eshitishida bundan buyon qanday mavzularni tilga olishimizni istar edingiz? Marhamat, takliflar bo'lsa bizga bildiring. Elektron pochtamiz ozodlik@mail.com, o'zbekweb @arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 221 123 437, +420 602 612 713. Bundan tashqari ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org veb saytida ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Imkon bo'lsa telefon raqamlaringiz, elektron pochta manzili ingizni bildirsangiz, albatta siz bilan qaytib bog'lanamiz. Mana shu eslatma bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi dasturimizga yakun yasaydi. Dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.